Radio Rangers.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไต้ฝุ่นฮากุพิษพัดถล่มภาคตะวันออกและภาคกลางของฟิลิปปินส์สร้างความเสียหายมากมายและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนเกิดการประท้วงในหลายเมืองทั่วสหรัฐเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวสังหารชายผิวดำในนิวยอร์กและที่เมืองเฟอร์กูสันเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคททรงเยือนนครนิวยอร์กครั้งแรกเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วในวันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานรายละเอียดเรื่องการประท้วงในสหรัฐสืบเนื่องจากคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ในรัฐนิวยอร์กมาเสนอตามด้วยเรื่องที่กัมพูชากำลังเร่งหาแนวทางเพิ่มผลผลิตและส่งออกข้าวหลังจากคุณภาพข้าวของกัมพูชาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในข้าวที่ดีที่สุดในโลกรายงานสุขภาพเรื่องปัญหาการเสียชีวิตของเด็กทารกเนื่องจากอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดและปิดท้ายด้วยของเล่นล้ำยุคสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ Hoverboard คืออะไรและทำงานอย่างไรติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพายุไต้ฝุ่นฮากุพิษพัดถล่มภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดแนวชายฝั่งทางการฟิลิปปินส์คาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนรายงานข่าวระบุว่าชุมชนบนเกาะซามาของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนถูกพายุพัดพังทลายไปเป็นแถบๆไฟฟ้าดับหลายจุดทางภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ถนนหนทางต่างปกคลุมไปด้วยต้นไม้ที่หักโค่นและหลังคาสังกะสีที่ปลิวตกลงมาทับเชื่อว่าพายุฮากุพิษมีความเร็วลมประมาณ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ระบุด้วยว่าพายุฮากุพิษอาจถล่มภาคกลางของฟิลิปปินส์เป็นเวลา3วันตอนนี้ได้มีการอพยพประชาชนมากกว่า1ล้านคนออกจากพื้นที่ตามแนวชายฝั่งรวมทั้งบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มนะครับขณะเดียวกันกองทัพฟิลิปปินส์ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับรับมือเหตุการณ์ต่างๆภายหลังจากพายุไต้ฝุ่นฮากุพิษลูกนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับนักอุตุนิยมวิทยาระบุด้วยว่าพายุไต้ฝุ่นฮากุพิษถือเป็นพายุที่มีความแรงมากที่สุดที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในปีนี้แต่ก็ยังน้อยกว่าไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนที่พัดเข้าฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 7,300 คนและถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ลูกหนึ่งนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับเจ้าชายวิลเลียมส์และเจ้าหญิงเคทแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเดินทางถึงนครนิวยอร์กในเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเพื่อปฏิบัติกรณียกิจทั้งในด้านธุรกิจแฟชั่นและท่องเที่ยวเจ้าหญิงเคทหรือ Duchess of Cambridge จะส่งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของนครนิวยอร์กในวันจันทร์ร่วมกับภรรยาของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดบราซิโอส่วนเจ้าชายวิลเลียมส์หรือ Duke of Cambridge จะส่งเยือนกรุงวอชิงตันในวันจันทร์นะครับเพื่อพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวจากนั้นจะทรงกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมธนาคารโลกว่าด้วยเรื่องความพยายามต่อสู้กับปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่าทั้งสองพระองค์จะทรงพบกันอีกครั้งในคืนวันจันทร์เพื่อร่วมชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ระหว่างทีมบรูคลินเนตส์และทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียสที่ย่านบรูคลินในนครนิวยอร์กจะนอกจากนั้นยังทรงมีกำหนดการเยือนอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีเมื่อวันที่11กันยายน2001และจะส่งร่วมในงานระดมทุนให้กับ University of St. Andrews ในสกอตแลนด์ที่ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าและส่งพบกันที่นั่นนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับนครนิวยอร์กนะครับเกิดการประท้วงทั่วสหรัฐเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่ตำรวจผิวขาวสังหารชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธ2เหตุการณ์ด้วยกันหลังจากคณะลูกขุนใหญ่ของทั้งสองเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีและเหตุการณ์ที่นิวยอร์กต่างไม่สั่งฟ้องตำรวจผิวขาวจนก่อให้เกิดความไม่พอใจไปทั่วสหรัฐในวันเสาร์ผู้ประท้วงเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่รวมทั้งที่นครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันนครชิคาโกนครดีทรอยต์นครลอสแอนเจลิสและนครซีแอตเทิล ผู้ประท้วงจำนวนมากนอนลงบนพื้นถนนเส้นสำคัญหลายเส้นนะครับเพื่อจำลองเหตุการณ์เสียชีวิตของชายผิวดำสองคนคือนายอีริกการ์เนอร์ผู้ที่ถูกตำรวจนิวยอร์กรัดคอจนเสียชีวิตและนายไมเคิลบราวน์ผู้ที่ถูกตำรวจเมืองเฟอร์กูสันยิงเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับโดยผู้ประท้วงต่างพากันตะโกนว่าชีวิตคนผิวดำก็มีความสำคัญนะครับความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวไมเคิลโบแมนมีรายงานและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะการประท้วงส่วนใหญ่จะเป็นการขวางกั้นการจราจรตามถนนสายใหญ่หรือนอนเสมือนเป็นผู้เสียชีวิตขวางทางตามห้างร้านใหญ่ๆที่เป็นมานั้นส่วนใหญ่ไม่มีความรุนแรงนอกจากที่เมืองเบิร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมีการขว้างปาก้อนหินและอิฐและการทุบหน้าต่างนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นต้องใช้แก๊สน้ำตาหลังจากที่การประท้วงดำเนินไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงในรายการ This Week ของข่ายงานโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกล่าวว่าจะต้องเปิดอกพูดกันในเรื่องความเป็นมาของการรังเกียจผิวในอเมริกาค่ะ
We have to have an honest conversation in this country about a history of racism. We have to have an honest conversation about the problem that has caused parents to feel.
นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายบิลเดอเบเซียร์กล่าวว่าปัญหาเรื่องนี้ทำให้คนที่เป็นพ่อแม่เป็นห่วงว่าลูกของตนอาจตกอยู่ในอันตรายในการปฏิสัมพันธ์กับตำรวจในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองประชาชนเขากล่าวต่อไปว่าเราจะต้องก้าวไปไกลกว่านั้นให้ได้นะคะในบิลเดอเบเซโอนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กกล่าวในรายการโทรทัศน์นั้นด้วยว่าจะให้ตำรวจนิวยอร์กซึ่งมีจำนวนนับหมื่นกลับไปรับการฝึกอบรมโดยมีจุดมุ่งหมายจะปรับปรุงการจัดการกับชุมชนของชนกลุ่มน้อยและหวังที่จะหลีกเลี่ยงการประจันหน้าจนถึงแก่ชีวิตอย่างในกรณีของนายอีริกการ์เนอร์นายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กเล่าถึงความลำบากใจในการเตือนลูกชายของเขาซึ่งเป็นคนผิวสีเพราะมีแม่เป็นผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาให้ระมัดระวังตัวถ้าจะต้องพูดจากับตำรวจค่ะ
Don't move suddenly don't reach for your cell phone because we knew sadly there was a greater chance it might be misinterpreted
นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเล่าว่าเขาบอกกับลูกชายว่าอย่าเคลื่อนไหวตัวอย่างรวดเร็วอย่าพยายามหยิบโทรศัพท์มือถือเพราะตำรวจอาจตีความการกระทำเหล่านั้นผิดพลาดได้คำพูดของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กทำให้หัวหน้าสหภาพตำรวจนิวยอร์กไม่พอใจและกล่าวหาว่านายกเทศมนตรีไม่ปกป้องตำรวจที่ทำงานเสี่ยงชีวิตเพื่อพิทักษ์ประชาชนค่ะ
You cannot resist arrestBecause resisting arrest leads to confrontation. Confrontation leads to tragedy.
นายแพทริกลินช์หัวหน้าสหภาพตำรวจนิวยอร์กย้ำว่าไม่ควรขัดขืนถ้าถูกตำรวจจับกุมเพราะการกระทำเช่นนั้นทำให้เกิดการประจันหน้ากันซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมได้อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เจมส์เจคอบส์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาไม่ประหลาดใจต่อการตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ที่ไม่ให้ดำเนินคดีต่อตำรวจในกรณีนายอีริกการ์เนอร์โดยให้ความเห็นว่านั่นเป็นแนวโน้มที่เป็นมาโดยตลอดค่ะ
Police officers have a certain I think presumption of legitimacy in the community it's recognized that they have
นักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นว่าโดยทั่วไปตำรวจมีความถูกต้องตามกฎหมายในชุมชนและเป็นที่ยอมรับว่าตำรวจมีงานที่ยากลำบากนะคะส่วนประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการรักษากฎหมายของประเทศและความเชื่อมั่นที่ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อนายแอชตันคาร์เดอร์อดีตรองรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งแทนนายชัคเฮเกิลผู้ที่ถูกกดดันให้ลาออกเมื่อเดือนที่แล้ว นายแอชตันคาร์เตอร์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดซื้ออาวุธของเพนทากอนนะครับเขาจบปริญญาเอกทางฟิสิกส์และมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธไฮเทคประธานาธิบดีโอบามาเรียกนายคาร์เตอร์ว่าเป็นนักประดิษฐ์และนักปฏิรูปหากได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานายแอชตันคาร์เตอร์จะขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่เรื่องการต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในตะวันออกกลางและปฏิบัติการในแอฟกานิสถานที่กำลังจะสิ้นสุดในช่วงปลายปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้ไปฟังข่าวทางเอเชียแถวบ้านเราบ้างกัมพูชากำลังเร่งหาแนวทางเพิ่มผลผลิตและส่งออกข้าวเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นหลังจากที่คุณภาพข้าวของกัมพูชาได้รับการยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกติดต่อกันเป็นปีที่3ซึ่งในปีนี้ข้าวหอมพันดอกลำดวนของกัมพูชาได้รับรางวัลร่วมกับข้าวหอมมะลิของไทยในเวทีการประชุม World Rice Conference ประจำปี2014นะครับและถือเป็นความหวังใหม่ของวงการข้าวของกัมพูชาคุณพนิษฐ์การตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลที่ส่งเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญมาเสนอครับ
รางวัลข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลกประจำปี2014มีตัวแทนของไทยและกัมพูชาขึ้นรับโล่รางวัลร่วมกันบนเวทีการประชุมข้าวโลกหรือ World Rice Conference ครั้งที่6ที่กรุงพนมเปญเมื่อเร็วๆนี้พันธุ์ข้าวหอมดอกลำดวนจากกัมพูชาที่ส่งประกวดและได้รับรางวัลในปีนี้ตอกย้ำและยืนยันคุณภาพข้าวจากกัมพูชาว่าเป็นข้าวดีที่สุดในโลกติดต่อกันมา3ปีแล้วจนกลายเป็นความหวังของกัมพูชาที่จะมุ่งส่งออกข้าวให้มากขึ้นแม้ว่าในปีที่ผ่านๆมาจะสามารถส่งออกข้าวได้เพียงประมาณร้อยละ1ของผลผลิตรวมในตลาดโลกก็ตาม
We need better seeds, we need a better collection process, we need better storage, we need better logistics, and also our exports needs to brand Cambodia rice to be one of the top brand in the world
กัมพูชาตั้งเป้าที่จะส่งข้าวให้ได้ถึง1ล้านตันในปีคริสต์ศักราช2015ขณะที่ยอดการส่งข้าวของกัมพูชาในปี2014ยังอยู่ที่ราว 400,000 ตันซึ่งมีกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นลูกค้าสำคัญขณะที่ล่าสุดรัฐบาลจีนอนุมัติเงินราว300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 10,000 ล้านบาทให้กัมพูชายืมเพื่อนำไปปรับปรุงระบบโกดังเก็บข้าวในประเทศรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบอกว่าการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือเป็นกุญแจสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมเพื่อพัฒนาวงการข้าวของกัมพูชารองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำว่านโยบายของกัมพูชานั้นตั้งเป้าไปที่การบรรเทาความยากจนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าชาวนาในชนบทจะมีรายได้มากขึ้นเพื่อลดช่องว่างระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองนักธุรกิจผู้ส่งออกข้าวจากกัมพูชามองว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและการขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพยังเป็นปัญหาสำคัญเช่นเดียวกับความไม่ชัดเจนในเรื่องตราสินค้าที่ยังใช้ชื่อข้าวหอมดอกมะลิกัมพูชาซึ่งมีชื่อใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของไทยมากเกินไป
You need to differentiate your product from your competitor next door otherwise you will keep on beingcompare automatically to what the next door competitor is offering if you're talking about jasmine rice we have a variety that has won consecutively the world best rice which is the Romdul so maybe it's high time that we really develop a branding based on the Romdul variety
ความคาดหวังที่จะมียอดการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นของกัมพูชายังคงเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากเงื่อนไขของคู่แข่งที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างไทยซึ่งมีข้าวค้างอยู่ในคลังสินค้าจำนวนมากและส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่ขยับสูงนักขณะที่พม่ามีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวมากขึ้นเช่นกันแต่แม้ในปีหน้าหากกัมพูชาจะส่งข้าวได้ไม่ถึง1ล้านตันตามที่คาดหวังไว้ก็คงไม่ส่งผลมากนักเพราะข้าวที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกจากกัมพูชาก็น่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกแสวงหาไปลิ้มลองมากขึ้นอย่างแน่นอนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่ Facebook ก็เข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากเราได้ที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google และที่ App Store ของ Apple ครับแล้วดาวน์โหลด VOA แอปพลิเคชันครับฟังข่าวสุขภาพบ้างนะครับอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดนั้นได้กลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว6ล้าน3แสนคนในจำนวนนี้มีมากกว่า1ล้านคนที่เสียชีวิตเพราะคลอดก่อนกำหนดนะครับผู้สื่อข่าวโจเดอคาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทารกที่เสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในช่วง28วันหลังคลอดแต่ว่าอย่างน้อย 125,000 คนเสียชีวิตหลังจากอายุครบ1เดือนจนถึง5ขวบค่ะดร.แอนเดรสเดอฟรานซิสโกรักษาการผู้อำนวยการบริหารแห่งโครงการ Partnership for Maternal Newborn and Child Health ในนครเจนีวากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
Over the last few years the proportion of deathsDue to preterm births has been increasing. The reason for this is that we do not really have major interventions in place.
เขากล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนการเสียชีวิตของเด็กจากอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้นค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่มีมาตรการแทรกแซงที่สำคัญเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและชุมชนยังขาดแคลนแนวทางการดูแลเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดค่ะเขากล่าวว่ามีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนเพราะคลอดก่อนกำหนดในหลายประเทศในแอฟริกาอาทิไนจีเรียและในเอเชียเช่นอินเดียและปากีสถานค่ะปัญหานี้ไม่จำกัดอยู่แค่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันทีมนักวิจัยที่ศึกษาปัญหานี้เตือนว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนแก่เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโรคนี้นะคะการเสียชีวิตของทารกคลอดก่อนกำหนดที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในช่วงที่อัตราการตายของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบลดลงอย่างมากค่ะ
Mortality has been reducing by about 3.9% per year.
ดร. เดอฟรานซิสโกกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุน้อยกว่า5ขวบได้ลดลงอย่างมากโดยลดลงไปเกือบ 3.9% ต่อปีเป็นผลสืบเนื่องจากการแทรกแซงทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการนอนกลางมุ้งการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้ยาบำบัดมาลาเรียและยาต้านไวรัส HIV ค่ะและนี่ช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กจากโรคติดต่อต่างๆโรคปอดบวมโรคท้องร่วงรุนแรงมาลาเรียและโรคอื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะดร.เดอฟรานซิสโกชี้ว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดลดลงมาในอัตราที่ต่ำกว่าอย่างมากน่าจะเป็นผลมาจากยังขาดมาตรการแทรกแซงที่เพียงพอและยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอะไรเป็นการแทรกแซงที่ได้ผลดีที่สุดนอกจากการบำบัดอาการเบาหวานและอาการความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ค่ะ
This cause of mortality needs to be studied much more specifically and in a much more focused way
ดร. เดอฟรานซิสโกกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกที่เจาะจงว่าอะไรเป็นสาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดค่ะเพราะหากรู้สาเหตุก็จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ขณะนี้การวิจัยสาเหตุการคลอดก่อนกำหนดมูลค่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเริ่มต้นขึ้นในสหรัฐค่ะโดยมีหน่วยงานการวิจัยด้านการคลอดก่อนกำหนดหลักๆ4แห่งมีส่วนร่วมด้วยและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าผลการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจจีนจัดส่งน้ำจืดราว 1,000 ตันไปให้แก่เกาะมัลดีฟโดยส่งไปทั้งทางเครื่องบินและทางเรือของกองทัพเรือจีนนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนมัลดีฟที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดอย่างหนักสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าประชาชนมากกว่า 100,000 คนในกรุงมาลีของมัลดีฟกำลังต้องการน้ำดื่มหลังจากที่เกิดไฟไหม้โรงงานบำบัดน้ำที่มีเพียงแห่งเดียวในมัลดีฟเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วสำนักข่าวซินหวายังบอกด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนยังได้จัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินในรูปของเงินสดและน้ำดื่มจัดส่งไปให้แก่ชาว มาดีฟตามที่รัฐบาลมาดีฟขอร้องมานะครับอีกด้านหนึ่งครับตำรวจอินเดียจับกลุ่มคนขับรถยนต์ผู้หนึ่งผู้ให้บริการแท็กซี่ออนไลน์หรืออูเบอร์ที่กำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศนะครับหลังจากที่คนขับรถยนต์ผู้นั้นถูกกล่าวหาว่าข่มขืนสตรีผู้หนึ่งที่เป็นผู้โดยสารเจ้าของรถยนต์วัย32ปีเชฟคูมายาดาฟถูกกล่าวหานะครับว่าละเมิดทางเพศต่อผู้โดยสารซึ่งใช้แอปอูเบอร์ในการจองรถแท็กซี่ส่วนบุคคลในกรุงนิวเดลีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยเจ้าทุกข์บอกว่าเธอถูกนายยาดาฟข่มขืนหลังจากเผลอหลับไปบนรถยนต์ของเขาแอปอูเบอร์นั้นบรรยายสรรพคุณไว้ว่าเป็นบริการรถยนต์แท็กซี่ถึงบ้านแบบปลอดภัยไร้กังวลเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินสดเนื่องจากใช้การจ่ายเงินออนไลน์แต่ว่าบริการอูเบอร์ยังคงมีความกังวลในหลายประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับช่วงต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะเกาหลีเหนือประกาศไม่รับผิดชอบการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่บริษัท Sony Pictures แม้จะไม่มีใครกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือนะคะสำนักข่าว Korean Central News ของเกาหลีเหนือมีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่กล่าวว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่ว่านั้นอาจเป็นฝีมือของกลุ่มที่สนับสนุนเกาหลีเหนือเช่นกลุ่ม Guardians of Peace ที่ถูกระบุชื่อไว้นะคะผู้บริหารของ Sony, FBI และกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐกำลังดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้และมีถ้อยแถลงว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวโทษผู้ใดค่ะและผู้จัดการร้านค้าปลีกของ IKEA ในเกาหลีใต้แถลงว่าจะเลิกขายแผ่นที่ประดับบ้านที่ระบุชื่อหน้าน้ำระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นว่าทะเลญี่ปุ่นในขณะที่เกาหลีใต้เรียกบริเวณดังกล่าวว่าทะเลตะวันออกนะคะถ้อยแถลงนี้มีขึ้น2สัปดาห์ก่อนที่ไอเคียจะเปิดโชว์รูมแห่งแรกของตนในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามไอเคียกล่าวว่าจะไม่เรียกคืนแผ่นที่ที่ขายไปแล้วมีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์แผนที่ดังกล่าวออนไลน์ซึ่งนำไปสู่ถ้อยแถลงของ IKEA ค่ะและองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เผยแพร่รายงานออกมาในเรื่องค่าจ้างแรงงานโลกที่ระบุว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในปีที่แล้วสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกนะคะ ILO ระบุว่าอัตราการโตของค่าจ้างของเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 6%เปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยโลกที่เท่ากับ 2% ส่วนค่าจ้างในประเทศจีนเพิ่มสูงกว่าใครเพื่อนที่ 9% กระนั้นรายงานของ ILO กล่าวว่า1ใน3ของแรงงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกยังไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เพราะรายได้ต่อวันของคนเหล่านี้ยังต่ำกว่า2ดอลลาร์หรือประมาณ64บาทต่อวันค่ะและถ้าจะเปรียบเทียบการเติบโตของอัตราค่าจ้างในปีที่แล้วระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกด้วยกันแล้วเอเชียตะวันออกซึ่งมีเศรษฐกิจจีนเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น 7.1% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5.3% และ 2.4% สำหรับเอเชียใต้ซึ่งรวมเศรษฐกิจอินเดียนะคะในอีกส่วนหนึ่งของรายงานของ ILO ยังพูดถึงความแตกต่างของรายได้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายด้วย ILO กล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ทำงานโดยทั่วไปมีการศึกษาดีกว่ามีประสบการณ์มากกว่าและมีความสามารถในการผลิตมากกว่าผู้ชายแต่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายสำหรับการทำงานอย่างเดียวกันนะคะข้อสรุปของ ILO มาจากผลการสำรวจใน38ประเทศซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงใน26ประเทศในยุโรปควรจะได้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าผู้ชาย 0.9% แต่ตามความเป็นจริงผู้หญิงเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชาย 18.9% อย่างไรก็ตาม ILO พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่องค่าจ้างแรงงานสูงที่สุดเกิดขึ้นในสหรัฐโดยผู้หญิงอเมริกันได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยแล้ว 64.20 ดอลลาร์ต่อค่าจ้าง ทุกๆ100ดอลลาร์ที่ผู้ชายอเมริกันได้รับรายงานของ ILO อธิบายความแตกต่างนี้ว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ชายอเมริกันมีผลิตภาพการศึกษาหรือประสบการณ์มากกว่าส่วนที่เมืองจีนนั้นผู้หญิงกับผู้ชายควรจะได้รับค่าจ้างเกือบจะเท่ากันโดยผู้หญิงควรจะได้มากกว่า 0.2% แต่ในทางปฏิบัติแล้วแรงงานหญิงจีนได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชาย 22.9% ค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเหรียญรางวัลโนเบลทางการแพทย์ประมูลขายได้4ล้าน7แสนดอลลาร์นับเป็นราคาสูงที่สุดสำหรับการขายเหรียญรางวัลโนเบลบริษัทคริสตี้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประมูลขายกล่าวว่ามีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามซื้อเหรียญทองรางวัลโนเบลที่นักวิทยาศาสตร์เจมส์วัตสันได้รับสำหรับการค้นพบโครงสร้างของ DNA ไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะเจมส์วัตสันกล่าวว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการขายเหรียญทองนี้จะบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยชิคาโกแคลร์คอลเลจเคมบริดจ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของเขาห้องแล็บโคสปริงฮาร์เบอร์มูลนิธิและองค์กรการกุศลอื่นๆค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
ส่งท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วจะมาบอกนะครับว่าโฮเวอร์บอร์ดคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
ของเล่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าชิ้นนี้ลอยไปมาได้ท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกดูแล้วเหมือนกับเป็นของง่ายค่ะตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1980เป็นต้นมาเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะในยุโรปญี่ปุ่นและจีนซึ่งตัวรถไฟจะลอยอยู่เหนือพื้นเมื่อตัวรถไฟไม่สัมผัสกับรางก็ไม่เกิดแรงเสียดทานทำให้รถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไร้เสียงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากคุณเกรกแฮนเดอร์สันอาร์คิเทคที่ก่อตั้งบริษัท ARCS PAX และคุณจิลภรรยากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวอาคารลอยเหนือพื้นได้ค่ะ
Imagine that there's an earthquake and the early warning system turns on the hover systemsand the supports fall away as the building starts to hover
คุณแฮนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าลองจินตนาการดูนะคะว่ากำลังเกิดแผ่นดินไหวและสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเริ่มควบคุมให้ระบบทำงานและตัวฐานรองรับตัวอาคารเริ่มพับเก็บตัวเองโดยอัตโนมัติทำให้ตัวอาคารเริ่มลอยเหนือพื้นเมื่อแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวหยุดลงระบบฐานรองรับตัวอาคารกลับเข้าที่เหมือนเดิมและผู้คนที่อยู่ในตัวอาคารนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวค่ะเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะคะบริษัทของคุณเฮนเดอร์สันได้พัฒนาแผ่นฮูเวอร์บอร์ดแบบพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาตัวแรกค่ะเรียกว่าเฮนโดสามารถรับน้ำหนักของคนได้1คนอย่างสบายโดยยังลอยอยู่เหนือพื้นราว2เซนติเมตรครึ่งเมื่อคนขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนค่ะ
We are creating a magnetic field and then through a method of induction that's part of our secret sauce we're creating a secondary and equalMagnetic field.
เขากล่าวว่าเขาสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาบนแผ่นฮูเวอร์บอร์ดนะคะและได้สร้างสนามแม่เหล็กอีกสนามหนึ่งขึ้นมาบนพื้นผิวด้านล่างตัวแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานแก่เครื่องยนต์4ตัวของฮูเวอร์บอร์ดเฮนโดนี้ใช้งานได้นานเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าคุณไคล์โอเนลนักวิศวกรด้านการออกแบบกล่าวว่าฮูเวอร์บอร์ดมีพลังงานนานพอสำหรับนักเล่นสเก็ตบอร์ดที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของแผ่นฮูเวอร์บอร์ดได้ค่ะ
Some people say it's like snowboarding some people say you know this is likeHow I imagine a hoverboard is supposed to be, which is
คุณไคล์โอเนลกล่าวนะคะว่าคนบางคนอาจจะบอกว่าแผ่นฮูเวอร์บอร์ดนี้น่าจะเป็นเหมือนกับการเล่นสโนว์บอร์ดดิ้งคนจะจินตนาการเอาเองนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครได้บังคับฮูเวอร์บอร์ดจริงๆมาก่อนค่ะทีมผู้พัฒนาเฮนโดฮูเวอร์บอร์ดกล่าวว่าพวกเขาไม่คิดว่าจะสามารถผลิตแผ่นฮูเวอร์บอร์ดนี้ออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคได้ในเร็ววันนี้นะคะเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังจำกัดการใช้งานเฉพาะพื้นที่ที่มีผิวหน้าเป็นโลหะเท่านั้นค่ะแต่พวกเขากล่าวว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีฮูเวอร์บอร์ดที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นฮูเวอร์บอร์ดจะสามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ภายในคลังสินค้าได้ค่ะณขณะนี้ความฝันของพวกเขาคือการสร้างสวนฝึกเล่นสเกตบอร์ดที่ใครๆก็สามารถลองท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะคะด้วยแผ่นสเกตบอร์ดลอยได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครั ับและที่จบไปคือ VOA วันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington